Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ity lehilahy iray dia lehilahy sady mpiasa be no tsotra be ka mampiantavady aoka izany. Rehefa mody avy miasa isan'andro izy a, dia sady miloloha rano mitondra entana mavesatra. Rehefa tonga izy a, dia mamaky kitay, mitoto vary, mampirehitra afo, miadana mihitsy ramatoa. Izay tadiaviny aza ninoninona raha mbola azo atao ihany dia azo ny avokoa. Voafetra nefa ny fotoana iarahana maty ranga. Fahoriana tsy nisy ohatra izany ny andramatoa, tsy nahaininininina mihitsy izy. Ao an-trano izy makao an-dakozia dia mitomany mahita ny siny sy ny siny be ary ny fatana. Makao avara-patana izy dia migogogoko noho ny fahatsiarovany. Makao ambany rihana izy dia mitomany mahita ny loana sy ny fanoto. Mivoaka eo an-tokotany izy dia midradradradra mahita ny toerana fikapana kitay sy ny famaky. Sorena ny olona nahitan'izany. Ny fanaraka ary ny manodidina fa ny fanaratsiana ny tompokilahy no atao mba ho fanafodin'izao. O izy ireo, inona koa ranona no hitomaninany ny efa maty iny a? Anga iny ihany ny lehilahy izay lehilahy tsy misy dikany iny avy? Ianao mantsy miteny an'izany, tsy mety ny olona mihitsy ny foko e, hoe sady mitomany. Raha soloina amin'izay iny tsy maninonany e, tsy misy lehilahy mahasoloana iny e, hoy ramatoa. Lehilahy be dehibe io fa inona izao no tsy hanadonoana ho azy ka inona? Ny fakany kitay re, ny lehilahy betsaka fa ny lehilahy anao ohatra azy no tsy misy, sady mifokofoko, migogogogo ohatra izany izy no miresaka. Ny paka kitay ianao mampalahelo anao, ka izay mihitsy ny tsy hanadonokondra tompokilahy re. Sy ih, ny anao izany tsy mahalahelo ndra tompokilahy fa izy maka kitay no alahelovanao, tsy misy hevitra izany. Tsara ny miadana fa ratsy ny tsy mandray ravindena. Tsy mety ihany koa ny mitsilamidamoka amin'ny tsy misy dikany. Tsarovy fa ny an'io no andro tsara indrindra ho antsika zanak'olombelona koa ararao ty anaovana soa sy anaovana asa ianarana fa sao anenenana. Andeha ataontsika filamatra ny ao amin'ny Filipianina toko faefatra ny andiny fatelo ambin'ny folo. Mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy.
Voazara ho lalana roa,
soraka hotoizo ny fanaovantso fanety ho fongorana ny baiboly milaza mazava fanety de horava miomana itsena raiso ny famonjena ereso ereso raiso ana retoetra vava
ereso
ereso ereso raiso ana retoetra vava
radio feo fanantenana
maieresa sati mety isy sy toko mitambesatra andrandrao reny loka tsarovy iretoky mipetraka naoritra ny ainao anaty no ny akaso ny ratsy ny any fanantenana ny hoany kanana ereso raiso ana retoetra vava ereso ereso raiso ana retoetra vava
sakafo mahasoa mahasalama
mahavelona
atolotry ny feo fanantenana
dia miarahabantsika rehetra tompoko tonga amin'ny fotoana ny fanomezana fomba fanamboarana lacrème na crème no nomaninay aroso anao eto ko manasanao anaraka izany eo anatin'ny minitra vitsimonja fanjaniaina no anolotra izany ho anao eto miaraka amin'ny samma misana ny lafin'ny teknika ny zavatra ilaintsika mba hahafahana manao an'ity crème ity dia tsotra ihany mila lafarinina isika intelo ny sotro feno miraraka mihitsy izany rehefa mamatra ny lafarinina atody anankiray ronono ray litatra siramamy indroan'ny sotro averina indray izany ny zavatra ilaina hahafahana manao ny crème lafarinina intelo ny sotro feno miraraka tsara izany hoe feno be mihitsy izany tsy maninona na misy miraraka aza dia atody anankiray ronono ray litatra ary ny siramamy indroan'ny sotro io fatra io izany a dia azonao ampitomboina na ahena arakaraka ny habean'ny crème izay ilainao ireo izany ny zavatra ilaina vonona ny zavatra rehetra iroso amin'ny fikarakarana isika voalohany indrindra aloha dia le vonina ao anatin'ny rano mangatsiaka kely na ao anatin'ny ronono kely a ny lafarinina atao anatin'ny tsatokatina baolina lehibe anankiray izany ny lafarinina dia le vonina amin'ny rano mangatsiaka kely na ny ronono kely dia arotsaka ao ihany koa ny atody ampifangaroana izany izy ireo etsy an-danin'izay dia mampangotraka n'ilay ronono sisa isika efa nangalana n'ilay nandevonana ny lafarinina teo aloha izany ampangotrahana izany iny dia ahidina moramora ao anatin'ilay lafarinina izay nolevonintsika teo rehefa avy eo dia averina eo ambonin'ny afo malefaka mandritra ny dimika hatramin'ny folo minitra eo eo ny crème antsika dia asiana siramamy izy a rehefa masaka dia arotsaka ao anatin'ny tsatokaty anankiray indray mba hahafahana manome endrika ilay lacrème misy fomba hafa ihany koa azontsika atao rehefa manamboatra n'ity lacrème na ity crème ity isika izany hoe crème mandroatra indray izany no atao ka ny fanaovana azy dia avahana ny tamenany sy ny tapotsin'ny atody ka ny tamenany ihany no afangaro amin'ilay lafarinina tery alofa ny fomba fikarakarana rehetra izany no mitovy. Le vonina aloha izany a amin'ny rano mangatsiaka na ronono kely ny lafarinina sy ny atody, dia ampangotrahana ny ronono a, dia arotsaka ao anatin'ilay lafarinina n'ilay vonina teo aloha ny ronono izay efa nampangotrahana, dia averina eo ambonin'ny afo malefaka mandritry ny dimika hatramin'ny folo minitra ho isika, dia asiana ny siramamy. Fa ny mampiavaka azy kosa ny amin'ny fiafarany a, kapohantsika isavovona tsara ilay tapotsiny atody ilay nampisarana tamin'ny tamenany izany, tena atao misavovona mandroatra fotsy tsara izany, dia avy eo arotsaka ao anatin'ilay kraima efa masaka nefa mbola vo mafana io tapotsiny atody voakapoka tsara io, dia aroaroana mba hifangaro tsara ho tonga kraima mandroatra izany. Izay ny fomba hafa anaovana ny kraima. Ity fomba fanamboarana faharoa tia somary bebe kokoa raha mitaha amin'ilay fomba fanamboarana voalohany, nefa arakarak'izay itiavantsika azy ihany izany. Dia aza tia ny manisy zava-manitra fanaonao amin'ny mofomamy rehefa mikarakara ity kraima ity ianao. Averina kely ny fomba fanamboarana azy eo. Eny ary, voalohany indrindra izany a, dia levontsika ao anatin'ny rano mangatsiaka kely na ao anatin'ny ronono lafarinina sy ny atody, afangaro tsara izany ireo. Dia etsy an-danin'izay mampangotraka ny ronono isika, ilay ronono rehetra ambiny izany raha ohatra ka nataonao ronono ihany nandevina ny lafarinina sy ny atody tery aloha, dia ampangotrahana izany ilay ambiny. Dia avy eo a ahidina moramora ao anatin'ilay lafarinina ilay ronono mangotraka, dia averina ataingina eo ambony afo malefaka mandritry ny dimy ka hatramin'ny folo minitra izany io kraima tsika io, dia asiana siramamy rehefa masaka. Dia azontsika averina rotsaka ao anatin'ny tsatokaty indray hahafahantsika mampanana endrika ny kraima izay ny karakaraina. Izay ny fomba voalohany. Fa ny fomba faharoa kosa dia azo atao manao an'ilay kraima ho mandroatra. Ny mampiavaka azy isika dia avahana ny tamena sy ny tapotsiny atody, ka ny tamenany ihany no afangaro amin'ny lafarinina. Dia rehefa mifangaro tsara ilay vonina tamin'ny rano mangatsiaka kely na tamin'ny ronono ny lafarinina, dia arotsaka ao anatin'io izany a ilay ronono nampangotrahana na ilay lafarinina no atao anatin'ilay ronono mangotraka tsy maninina, dia averintsika eo ambony afo malefaka mandritry ny dimika hatramin'ny folo minitra ny kraima. Dia rehefa masaka izy a, izay vao asiana siramamy. Fa efa vonoantsika dia ny melo ihany koa ilay tapotsiny atody izay kapohana mba hisavovona tsara. Izay izany mampiavaka n'ilay kraima faharoa, ny tapotsiny atody kapohana hisavovona tsara. Dia arotsaka ao anatin'ny kraima masaka sy vo mafana io tapotsiny atody efa voakarakara io, dia aroaroana moramora mba hifangaro tsara, dia tonga kraima mandroatra izy amin'izay fotoana izay. Somary bebe kokoa ity kraima faharoa ity mitaha amin'ilay voalohany, kanefa anjaranao ny misafidy. Dia azonao asiana zava-manitra fanao amin'ny mofomamy arak'izay itiavanao azy ny kraima, dia vita ny fikarakarana. Dia mahazotondray ary manao fampiarana, mahazoto homana, mame fotoananao amin'ny manaraka indray. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejy ity. Feo fanantenana.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Manasanao hiara-dalina ny tenin'Andriamanitra aminao ny namanao Kalebandretsikivy.
Ray be fitiavana tokoa ny raintsika any an-danitra, satria na dia nikiony taminy aza ny taranak'olombelona dia tsy mahafoy antsika izy. Ny zavany seho teo amin'ny azy fijaliana no mpirofo faratampony amin'ny fitiavan'ny mpanota. Ankoatra ny solon'ny elintsika dia inona ny mbola ataony mba hanavotana asy ianao? Ovalintsika avy eo amin'ny teny io fanontaniana io fa andelo isika hivavaka. Rainay izay any an-danitro, andinika ny amin'ny fitiavanao anay izay ankehitriny, koa mangataka ny fitarian-dalana avy amin'ny fanahinao mba hanazavany sainay. Ampio izahay ahay amaly fitianao amin'ny fankatoavana ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Zava-doza ny fahitany lanitra ny fahotana, nefa mpanota dia mihevitra azy ho maivamaivana, tsy dia zavatra mampanahy loatra, ary matetika aza dia raiky mpiti aminy ny olona maro. Ilay fahavalon'Andriamanitra izay manana drafitra averin'ny mpanota no ambadiky ny fanamaivanana ny fahotana na ny fandikan-dalàna. Satry ny mantsy hiaraka ho levina aminy olombelona izay sarobidy amin'Andriamanitra. Tena mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra ny fahotana, na amin'izao fiainan'izao na amin'ny fiainana ho avy. Hoy Andriamanitra amin'ny alalam-pamina ny Isaia. Isaia 55:1 ka hatramin'ny 5. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalidalovana fa mahare. Fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy miaino izy. Fa ny tananareo dia voaloto amin'ny ra, ary ny ratsan-tananareo amin'ny eloka. Ny molotrareo miteny lainga, ny lelanareo mibedibedy faratsiana. Tsy misy olona mitory araka ny fahamarinana, na mandahatra ny rariny arak'izay matoky. Matokiny tsy izy sy miteny zava-poana izy, torotoroina fampahoriana izy ka miteraka fandozana. Mampalahelo fa na dia efa nisolo ny eloko ny olombelona rehetra aza Jesosy, dia lazainy mialoha fa isy olona tsy azo hiditra ao amin'ny tanàna masina any an-danitra. Hoy izy amin'ny alalan'i Jaona, Apokalipsy 20:17. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny bokyn'ny fiainana izay ihany zanak'ondry ihany. Fahaverezana mandrakizay ny dikany hoe tsy tafiditra ao amin'ny tanàna masina io. Ny fahotanana ny tsy fahamarinana na koa ny fandikan-dalàna no manakatona ny varavaran'ny fiainana mandrakizay ho an'ny olona maro. Arak'izany dia miady amin'ny fahotana no ady goavana indrindra tokony hatrehan'izay te handova fiainana mandrakizay. Ady mandritry ny fiainana mihitsy izy io, satria morona ho azy amin'ny fahotana isika noho ny otrika retin'ny fandikan-dalàna izay nolovaina tamin'ny fahalavona tany Edena. Amin'ny mahafitiavana azy dia tsy mijery fotsiny Andriamanitra fa manao ny fomba rehetra mba amonjena antsika. Rehefa lasa Jesosy dia mbola naniraka ny fanahy masina izy anoho ny asany. Izao ny nambarany ny amin'ny asa ataon'ny fanahy masina eo amin'ny olona. Jaona 15:8. Ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Milaza eo andinin'io fa tsy mandeha ho azy eo amin'ny mpanota ny fahafantarana ny fahotana, izany hoe mety ho voakosoka ho an-tsaintsika ny fotokevitry ny marina sy ny diso. Noho izany, mety hisy olona hanao ratsy amin'ny fiheverana fa mety ny zavatra ataony. Ny toejavatra tahaka izany indrindra no nanirahana ny fanahy masina dia ny ampiaiky ny mpanota ny fahotany. Izao ny toy ny tenin'i Jesosy ao amin'ny 5:5. Jaona 15:5. Ny fahotana satria tsy mino ahy izy. Fahotana ny tsy finoanan'i Jesosy. Betsaka no tsy nino azy fony izy tetỳ an-tany satria tsy ny fananirify tamin'ilay mpanafaka nantenaina izy. Tamin'izany fotoan'izany mantsy, ny firenena maro teto an-tany, anisan'izany ny vahoaka Jiosy, dia teo afaka tamin'ny tsirariny, ny tsindry azo lena, ny fanjakazakany mahery, ny fahantrana. Tsy namaly avy hatrany izany hetaheta izany Jesosy ka dia nilavin'izy ireo. Tsy fanafahana amin'ireo zavatra ireo mivantana no nanirahana azy fa nifototra izy ireo mihitsy. Hoy ny anjely tamin'ny naterahany, Matio 20:4. Ka hiteraka zazalahy izy ary nianarany ataonao hoe Jesosy, fa izy no monjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ny ota na ny fandikana ny didin'Andriamanitra no loharano faratsiana amin'ny endriny rehetra eto an-tany. Ny fisoloana nataon'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana no vahaolonan'ny fahotana. Dia rariny ve raha zavatra efa nahafatany zanak'Andriamanitra no mbola hotohizana indray? Efa nametraka izany fanontaniana izany ny apôstoly Paoly sady manome ny valiny. Hoy izy amin'ny Romana toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Inona ary nolazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Sanatria izany, ataontsika izay efa matiny amin'ny ota hoana no velona aminy ihany? Tsy fantatrareo va fa na iza na izy isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana? Tsy manome fahafahana ny mpanota anohy ny fahotana ny sorona nataon'i Jesosy teo Kalvary. Raha tena inona sy banjiny ny fisoloana io dia ankahala fahotana ny mpanota. Hiasa ao amin'ny mpandika lalana mahatsapa ny faharatsiny ny fanahy masina, ohatra velona miasan'ny fanahy masina mampiaiky ny fahotana ny zavanyseho tamin'ny andro Pantekosta. Ovakaintsika ny zavantranga rehefa namarana ny toroteniny tamin'ny piraitandrazana tamin'ny Petera. Asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fahina mitelopolo ka hatramin'ny fahasivy mitelopolo. Koa aoka ho fantatra ny taranak' Israely rehetra maromarina fa iny Jesosy nombonareo tamin'ny azo fijaliana iny dia efa nataon'andriamanitra ho tompo sy Kristy. Ary raha nandre izany ny olona dia voatsindrona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstoly namany hoe, rahalahy ino no ataonay? Ary hoy Petera taminy, mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hahazo famelana ny elokareo ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza na iza nytsoin' Jehovah andriamanitsika anatin'azy. Ny fanahy masina no nanindrona ny fonin'ny olona rehefa nampafantarina azy ireo ny amin'i Jesosy. Ny vokany dia fibebahana sy fahaterambaovao tao amin'ny ranony batisa. Tsy vitan'izany fa io fanahy masina izay nampiaiky ny fahotana io dia manjary fanomezana ho an'ny mpanota amin'ny bebaka, manjary fonenany ilay mpanota taloha. Ary inona ndikany hoe olona honena ny fanahy masina? Olona efa misantatra ny fiainana mandrakizay izany, efa voaisy tombokaseho voavonjy ny olona toy izany. Hoy ny apôstoly Paoly amin'ny Korintianina faharoa toko voalohany andininy faharoa amby roapolo, izay nanisy tombokasiantsika koa ka nanome ny fanahy ho santatra ato am-pontsika. Tian'Andriamanitra ny mpanota fa halany kosa ny fahotana satria mifanohitra amin'ny toetrany. Ny rahan'i Jesosy isolo ny elontsika ary ny rahan'i Jesosy ny fanahy masina ampiaiky ny fahotana sy anomery antsika hialana aminy. Ankoatra izany rehetra izany dia mbola alavainy hatrany ny fotoana azahoantsika misafidy izay arahantsika na ny fahotana sy ny tambiny na ny fahamarinana sy ny fiainana mandrakizay. Manolotra satroboninahitra fiainana ho an'izay mifidy ny fahamarinana Jesosy. Andeha ho raisina ny finoana izany fanomezana izany, hivavaka isika. Rainay masina any an-danitro, misaotra noho ny fitiavanao tamin'ny nanomezanao an'i Jesosy isolo ny elokay. Misaotra noho ny fanahinao izay mampiaiky sy mampatsiahy ny fahotanay. Ampio izay mba handre ny feony eo am-ponay ary hamaly ny fitaomany anay hisaraka amin'ny fahotana. Tehirizo amin'ny fanaranan'i Jesosy ilay marina izahay eo am-piandrasana ny iverenany indray. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Raha ho amin'ny Baiboly dia tiako, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Fantatra ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohina izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no manin'ny feo fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'nyreto laharan'ny telefonina ireto:
034 06 787 62,
033 84 313 37,
032 75 379 74.
En
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana.
Feo ny mpiaino.
Feo ny mpiaino.
Misaotra an'Andriamanitra isika nahazo tombonandro indray tsy noho ny fahatsaratsika noho ny hafa izay tsy nanampo ny odimandry alina na omaly noho ny antony samihafa fa noho ny faniriny mbola tonga antsika ho tonga amin'ny fibebahana ka dia mba ho tonga amin'izay tanjona kendren'Andriamanitra zany ny fahafahantsika maso tombonandro isan'andro. Miaraka aminao eto ny namanao Elion Andriamitantsoa, manasanao mba aritra fotoana vitsimonja ahafahana manaraka fijoroano vavolombelona hira sy ny valin'ny fanontaniana izay napetraka ao aty aminay. Be dehibe ny fomba hiainoan'ny olona ny fandarantsika. Eo izany miaino amin'ny alalan'ny FM dia ireo radio FM adventiste na tsy adventiste izay mandefa ny fandaranay amin'ny teny malagasy adindray na adindroa isan'andro. Averina ihany fa radio anankiray iraisam-pirenena izy ity an, fa mampiasa teny mihoatra ny 30%. Radio iray mampiasa teny mihoatra ny 30% ao anatin'ny teny malagasy, dia ny teny malagasy matetika no tena rentsika amin'ny alalan'ny onjapeo FM zay manaiky ny andefany zany, ary isaorana manokana azy ireo zany fiaraha-miasa izany. Any ambany vohitra lavitra any atreny ambonin'ny sambo dia betsaka koa ny olona zay miaino amin'ny alalan'ny onjapeo matakadavitra na ny ondcote. Akoatran'izay dia betsaka ny miaino amin'ny alalan'ny podcast, ny Spotify, ny Facebook ary ny YouTube. Samy manana ny fomba tiany enoana moa ny olona dia napetraka amin'ireny fomba samihafa ireny ny fandarana. Anisan'ny miaino amin'ny alalan'ny web reto olona zay enontsika androany reto a dia ramatoa Anitry ny Aina Miray any fiadanana Antananarivo, mpiaino amin'ny alalan'ny web izy a, ary resaka amintsika ny tombontsoa azony avy tamin'izany. Manasanao ary hanaraka an'izany hankafy tompoko.
Anitry ny Aina Miray a, membre adventiste ato amin'ny fiangonana adventiste fiadanana, Antananarivo a, distrikta Nandrondro, secteur ny Maro no miresaka aminareo a amin'ity.
Ise a, anisany olona mpiaino radio AWR. Ahoana ny fomba hiainoanao ny radio AWR?
AWR, Adventist World Radio a, radio anankiray izay fony mbola kely a no efa naheno azy azy, satria ireo ray aman-dreniko adventiste dia tena mpiaino azy ny reniko, dia nanana fazarana zany a ny haino ny AWR. Dia io moa arak'ilay teny Jesosy hoe zaro aminy lalana tokony alehany zaza fa nahalehibe ary izy dia tsy miala amin'izay. Dia natramin'izao ary dia tena mankafy ny AWR. Tiako lazaiko ety amboalohany aloha ny mampiavaka ny AWR amin'ireo radio maro samihafa zany amin'ny hevitro manokana. Ny AWR zany dia ataoko hoe radio feno satria misy ny ara mameno anao amin'ny ara-panahy, mameno aminao amin'ny ara-nofo a, ary mameno anao amin'ny ara-tsaina koa indrindrindrindra. Tena mampiavaka satria adindray isan'andro eo no misy azy a no ahenona anazy a, kanefa dia tena feno a ny radio AWR. Izay zany anisany tena mampiavaka azy na teny AWR dia radio a feno, satria misy ireo zanam-pandarana maro be dia be a izay manoro anao ny ara-pahasalamana, ny fanabiazana, ny tontolo iainana, ny aktualité mondiala, dia azahoanao koa ny ara-panahy moa indrindrindrindra izay manoro anao amin'ny lala marina. Dia izay zany tena mampiavaka amin'ity radio adventiste maneran-tany ahy ity.
amin'ny alalan'ny inona moa zany zao ny anarany se azy?
Za aloha zany a noho le fikarakarana tokantrano a sy ny rotorotom-piainatsika de tsy manaraka amin'le tena orany, tena orany hoe amin'ny enina maraina ka hatramin'ny fito a, fa ny fomba fanaovako ny andray zany a de téléchargeko ny podcast. Io zany hoe androany zao a télécharge podcast na efa tamin'ny janvier ary de téléchargeko daholo le izy de ataoko anaty telefôniko de miaino azy a zany amin'ny fotoana rehetra zay ohatra anaty bus a embouteillage atondroa de miaino azy a atondroa, ohatra hoe na amin'ny roa ambin'ny folo zany na amin'ny ray na firy zay misy fotoana mampalalaka anahy de alefako fotsiny lefa enregistrement anaty telefôniko. Tsy ajoriko nefa hoe inona zany ny fandarana androany nefa na zavatra efa tamin'ny premier janvier ary a de noko indray ohatra ty mois de juillet a da ohatr'izay zany amin'ny fomba hafahinoko azy. Anankiray ihany koa rehefa malahelo a zany misy anankiray anoko ny radio adventiste maniratany. Ny alahelo moa zany tena misy zavatra hoe mampahory atsika olombelona de eo zany ohatrany mampaherena azy zany le zavatra ohatra na zay tsy atoa koa re tamin'ny volana ona volana juillet na inona ny anoko a de mampahery ary mampitony ny foko sy ny saiko zany AWR ninona fandarana mpotra de tena mampahery ary tena fahazarana. Expérience vécue moa zany de tena hoe tandrify ataon'Andriamanitra tandrify eo raha ohatra zany hoe malahelo aho ohatra zany andro fa atao hoe tsy manam-bola zany hoe tsisy zavatra eto ampela, tsisy fananana eto ampelatanana, tsisy hanina hohanina eto ampelatanana de le fampaherezana enoko ao a de mitandrify amin'izay zavatra zay zany zavatra tena anisan'ny mampahery de ohatr'izay zay aloha zany tena enoko anazy.
Zany hoe tsy enony se amin'ny alalan'ny radio le izy fa amin'ny alalan'ny Facebook.
Ie, amin'ny internet fotsiny moa zany manoatra le hoe AWR de misy podcast fa tsy de Facebook loatra ny angalako ny téléchargement fa ao amin'izay podcast zay de amin'ny fotoana rehetra zany de afaka miaino azy fa tsy voatery hoe andro rapiso amin'ny enina indray ono de andro indray fa de fandarana zay fa lasa rehetra no averimberiko a hoe nona.
Raha ohatra ka izany ny jerena ao anatin'ny adiny iray misy fandarana maromaro a, inona amin'ireo ny tena mba tena tianao indrindra?
Ny ara-panahy aloha zany ny tena tiako indrindra satria iny no tena mampitombo ny ai-panahiko. Fanantenantsika manko dia ahitan' Jesosy any amin'ny ra ho any lanitra de raha tiatsika zany zay hoe ahitan' Jesosy any amin'ny ra ho any lanitra zay a de ny ara-panahy aloha zany ny tena vokisana. Zay zany ny tena ambony indrindra aloha amiko ao anatin'le izy fa nefa tsy latsa-danjan'izay kosa nefa ny fanabiazana ohatra hoe manana ny zanako zao a de fanaoko mihitsy a ny zay miaraka moa zany tsisy tele ao an-trano, tsisy radio ao an-trano fa tena hoe alaviriko écran mihitsy zany le zanako de rehefa tsy misy an'izay écran zay ao an-tokantrano a de mila zavatra zany anolokon'izay amin'le zanako de ny tantara kely zany ny tena fanaoko azy indrindra le alohan'ny atory iny de ao amin'ny AWR no maka sopapa ndre ny tantara kely isan'andro a izay tena hoe anasitomana lesona be dia be a de amin'ireny no anasitomako a tantara ho an'le zanako zany alohan'ny atory ao zany any maka any lafo fanabiazana zao zay. Ndraindray koa misy toetra ratsy zay sy voafery efa mipediny ankizy na indray miteniteny foana sina fa ao anatiny ao zany a misy fana mampianatra ny ray aman-dreny a anabe ny zanaka ihany koa zany ao anatin'izay fandaharana izay. Eo amin'ny ara-tsaina indray moa zany a misy hoe mampafantatra anao hoe iny zany ours, iny zany léopard, misy fandarana kely ohatra zany ao a de mba fantatra hoe na tsisy eto amintsika ary zao le zava-boarin'Andriamanitra de mba fantapantatra hoe izao ny lanjany, izao ny zavatra hohaniny, izao ny rehetrarehetra. Eo amin'ny ara-pahasalamana moa arena ny fahasalamana de tena hoe manoro hevitra anao a, manomana anao amin'ny fiavian' Jesosy daholo zany ny zanam-pandarana kely a izay misy ao anatin'le AWR, anatin'ny radio kely, ao anatin'ny adiny iray monja.
Inona no mba afatrafatra omena ao ny ekipan'ny AWR sy ny PN?
Ny ekipan'ny AWR tena voalohany aloha mana talenta ireo. Ny fanaovana animation amina radio ohatra ireny aloha ireny manko mila manana talenta fa na eo amin'ny feo izay tena mahababo ary a de tena mahafinaritra ny feo a izay tena mahababo andreo ekipany AWR ry Lion Andrenitantsoa, ry Kalebandretsikivy, tena reo tanora rehetra izay manao ny tononkalo a de tena mandona fo saina fanahy mihitsy zany ny feo satria na zavatra tsara ary no olazaina ao anatin'ilay radio kanefa tsy ananana le feo izay tena hoe mahababo a de tena mety ho tsotafita ihany afatra fa ny ekipany AWR de fa hita mihitsy ny safidian'Andriamanitra manokana hiasa ao amin'le radio a, anohana an'le radio a de anababo fanahy maro miaraka eto de mety tsy fakahita amin'izany halebandrintsikivina Réunion na nareo ekipa rehetra eo a fa mety any andanitra antsika ny iona no ny WR de mankahery nareo amin'ny asa fanompoana izay ataonareo fa naiza toerana izany na any anaty ala na any amin'ny desera be na any ambanivohitra lavitra any de ny feo anareo ireo no fantsona anankiray a ampitan'Andriamanitra ny afatra ary ampitana anaovana ny asan'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao de samy mahery eto am-piandrasana any fiavian'i Jesosy samy mahery eto amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra fa kely sisa ny ady izay hijanonantsika eto amin'ity tany ity tena kely sisa tena efa mibi eo ambaravarana ny tompo a de tsy ho ela intsontsika de any kosa angamba alohantsika tsy hiaino WR intsony fa Jesosy mihitsy no entsika ny hirany anjely mihitsy ny hira fiderana mihitsy no entsika amin'izay fotoan'izay de amin'izay fotoan'izay ny fakahita tava ho antsika mpiaino rehetra indray a voalohany a de raha ohatra ianao le namana efa mpiaino azy isan'andro isaky ny amin'ny enina maraina de toizo aza miabandona zany mihitsy fa toizo fa mampahery antsika io mampitombo ny fanantenantsika io zany a amin'ny fitsenanan' Jesosy Kristy a eny amin'nyrao any lanitra raha ohatra indray mpiainao YouTube ianao de aza mitsitsy vola ividy connexion zany iainao amin'izao anatin'ny YouTube izany ny tena mety zany de ny telefona moa zao efa manana daholo ntsika rehetrarehetra na tanorana ray aman-drenina akizy a de télécharge eo ohatra nyfanaovako azy fa arena ho antsika nyfananana ny raha WR na telefonitsika ka naiza mety mivoyage tsika de reniny no tsika fa de tena hoe mampahery de rehefa tsy tafahoana itsika fa amin'ny lalan'ny sofina no ahinontsika fifakahitantsika de any amin'nyrao alanitra sika no miaona noho ny tamin'ny alalan'ny radio adventista maneratany rarosoa antsika de manona ny fiadanany tompo amintsika tsirairay avy
misaotra sika tamin'izay fijoroano vavolombelona izay mbola betsaka ianareo manana tahaka an'izany manorata aminay na amin'ny alalan'ny sms fotsiny aza dia hozarainay a ny fijoroano vavolombelona izay ataonao anaraka ny fijoroano vavolombelona manaraka isika ramatoa Jacqueline nany ambany vohitra Ambatondrazaka any izy ary anisan'ireo mpiaino amin'ny alalan'ny web ihany ko ankafizo ary
Jacqueline nanarako
ianao dia anisan'ny mpiaino mahafantrapo ny radio AWR amin'ny alalan'ny ahoana ny fomba ahafahanao miaino azy
any aminay manko dia tsy mahazo radio azisy mandefa ny AWR le amin'ny enina maraina sy amin'ny telo fa enona amin'ny alalan'ny facebook a na amin'ny telefona no fenoko ny AWR
zany hoe télécharge anao zany le feo avy amin'ny AWR dia iny ianao miaino azy
zay mihitsy ny anaovako azy amin'ny alalan'ny FB zany aloha ny anoko amin'ny AWR rehefa manao facebook
adiny ray ny fandaharan'ny AWR inona amin'ireo fandaharanareo no tena maliana anao indrindra
Nisy rehetra aloha tena mahaliana ny ara-pahasalamana na fidesana ny tanora indrindraindrindra resaka fambolena resaka sakafo fandarana rehetra amin'ny AWR dia mahafinaritra daholo tsy adino menana azy rehetra ny lesona indrindraindrindra ao anatin'izany rehetrarehetra izany
zany hoe efa ela ianao zany no efa mpiaino AWR
tena efa ela mihitsiny za mbola efatra ambe folo taona no randrenesako anio radio io tamin'ny alalany RNM fony izay mipetraka tany ambany folo tany fa tsy fantako hoe radio inona izy io na radio inona fa dia anisan'ny eno anazy io izay a miaraka tamin'ny olona maromaro
le onde courte ny tianao resana
amin'izany izay indrindra fa tsy fantatray hoe AWR izy fa radio na finaritra fotony a zany tena mafinaritra anay zany radio zany de nino an'izany zay isakariva tiarina moa nisy fotoana ny alana tany ambany vohitra de tsy nafantatra n'le radio tsony ve radio inona na radio inona raha tsy tatiarina be a nipetrahana ny akarina tatiandreny vohitra indray na vanafantatra hoe AWR zany
inona zany ny tombontsoa azonao tamin'ny alalan'ny finoanao ny AWR
tena na tombontsoa be dehibe mihitsy satria ohatrany hoe manatrika fitompivavahana ray lehibe ianao a rehefa mihaino AWR faharoa amin'izay a mandray fampianarana zay mbola tsy eninao ihany koa zany retraritra zany tao io tompontsoa ho anatin'la izy daholy. Ny fianona ny adoblaverako zany de anisany mamelombelona ny ara-panahy mihitsy a, ary mahatonga ny tena mivavaka manakaiky beko amin'andriamanitra sy amin'i Jesosy.
Eo amin'ny lafi ny ara-nofo ndray manahoana
zany tia manamboatra sakafo a zany a, indrindraindrindra ny misakafo ara-pahasalamana, de tiako ny meno ny torohevitra avy amin'ny adoblavera amin'ny alalan'ny fandrahoana sakafo. Tiako koa mihaino ny adoblavera amin'ny fitezana ny tanora, satria tena mampitaiza tanora, mitaiza ankizy a, de amin'ny alalan'iry izy nangalako torohevitra ihany ko a itezako ny tanora zay fanerasera aminahy. Ny tenena matoko amin'ny adoblavera de zao hoe toy izy fa tsara, mafinaritra, azakivy a, mahereza. Izay ko de nipenina adoblavera de mitondra mbavaka foana ihany ko. Aza siana banga ny fotoana rehetra zay fanataonareo a, zay rehetra fa mbola ho ataonareo a, zay ao anatin'ny adiny ray zay a, de tena ahitana tompontsoa be deaibe fa de mahereza daholo tompoko.
Ho an'ireo le mpiaino antsika ina mba teny mba hafatrafatra ho amenao azy ireo.
Aza tara ny fianoany adoblavera e, fa manomboka ny fotoana de miano fa tsara io radio ray io fandaharana io a, sady mafinaritra. Na de any ambanivohitra be any ara ny tena tsisy fiangonana, tsisy andrenesana ho toerana tsisy fivavahana, andrindra fa amin'izao fotoana izao hoe mbola manana ny telefona ianao a, de amin'ny alalan'ny Facebook a de fa afaka miaino ny adoblavera ianao, afaka mandre fitompovahana feno a amin'ny alalan'ny adoblavera. Ka de samy miay ianao a, tsara io fandaharana io, de mampirisika ny tsirairay zany mba hiaino anazy io. Sotra tompoko.
Mbola anterina ihany ny fanasana atao amintsika rehetra. Tsara lavitra, mahery lavitra noho ny toriteny ny fijoroano vavolombelona. Dia manasanao izay mba handray anjara amin'izany. Dia manasanao ary handray ny larana telefonina izay hahafahanao manao an'izany. Afaka mangataka fanazavana ianao na ny amin'ny fomba handefasana an'izany sy ny fomba anatanterana an'izany.
AWR
Telefone 034 06 787 62,
032 75 379 74.
Eto mpamaranana dia betsaka aminareo no manontany hoe ny mpiandraikitra rehetra ao amin'ny AWR dia rinay eo amin'ny ontsapeo avokoa ny feony, ary marina izany ny mpiasa ara-dalàna rehetra ato na mpiasa sitrapona, mpiasa raikitra, dia mandray anjara ary renao eto amin'ny ontsapeo avokoa ny feony. Mazava izay, ary betsaka nareo manontany dia resahanay izany. Tsisy hoe mibaiko fotsiny ato fa izahay rehetra dia samy mandray anjara, na mpitarika, na tarihana, na mpamokatra fandarana, na teknisianina, dia renao eto ny feony sy ny vokatry ny asany. Ny fanontaniana mandeha be dehibe 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 mihitsy a tonga ty aminay, ary na de efa miezaka manazava foana zahay a, dia misy foana ny manontany, dia aleo atao mazava tsara. Resaka fifandraisana rahateo ny resantsika, mila zavatra mazava sy mivantana. Ny radio AWR aloha dia tsara ny alalantsika azy fa radio iraisam-pirenena manero an-tany izy ity, zany hoe radio anankiray mitovy amin'ireny BBC, RFI, radio Vatican sy ny sisa. Radio iraisam-pirenena, ary alalan'ny iraisam-pirenena no ahafahany mandrakotra an'izao tontolo izao avy amin'ny foibe miandraikitra n'izany manokana eo anivon'ny firenena mikambana. Amin'ny maha radio anankiray azy dia iray ihany no antsoina hoe talen'ny AWR any amin'ny foibeny AWR any Etazonia, dia andriamatoa Douane Maki zay no anarany, Douane Maki. Izany ny taleny AWR, dia izay ihany ny tale, satria radio ray io a dia tale iray ihany maneran-tany. fa manana filolefitra kapobeny izy izay manarakaraka izay vetrahany dia ny paster Ray Allen, paster Ray Allen. Ary akoatran'izay a dia manana rafitra tahakan'izao mivantana ny AWR manero an-tany isaky ny continent zany, isaky ny continent a, fa tsy isaky ny division na ny union, dia misy ny antsoina hoe taleparitry ny AWR. Aty amin'ny faritra Afrika dia Emmanuel Ogol, izay no anarany, Emmanuel Ogol no anarany taleparitra aty amin'ny faritra Afrika. Raha mirafitry ny fiangonana advantista zany a dia mendraikitra divisiona anankitelo avy hatrany izy. Misy koa ny antsoinjareo hoe consultant, zany hoe olona anankiray a zay efa manana traika efa ela, mianatra ela makasika an'ilay asa ary ametrana fitokisana makasika tetika asa manokana zay ankinina aminy ny fanatanterahana azy. Ka ny tenako dia anisan'ireo consultant miasa aty amin'ny faritra Afrika sy ny Oseana India. Nanomboka tamin'ny taona 2020 no niantsona eo anivon'ny AWR mba hanana an'izay asa consultant zay. Ary mbola mitohy zany fifanarana zany satria amin'ny alalan'ny contrat zany nanaovana an'izay amina asa voafaritra mazava tsara zay ampanaovin'izy ireo. Manarakaraka an'ilay hoe taleparitra eo anivon'ny continent anankiray a dia inona indray ny manaraka, ny manaraka dia tale ny famokarana fandarana teny pirenena anankiray, satria efa nitenena tamintsika fa manana teny pirenena marobe indray ampiasaina ny radio AWR dia misy foibe famokarana tahaka ny ety Madagasikara ohatra eto amin'ny ivon'ny union de l'océan indien dia misy brao sy studio mamokatra ny fandarana amin'ny teny malagasy ho an'ny AWR. Ka aty zany a dia tale ny famokarana fandarana chef de production zany no misy fa tsy talehny AWR. Aoka zavatsara zay tsy misy zany talehny AWR zany a afa-tsy any anivon'ny foibe manero an-tany. Asako mivantana ny manazava an'izay a amin'ny consultant ary nomena alalana anazavatsara an'izay. Asatria lasa consultant aho dia ny fidy zay ho talehny famokarana fandarana ny AWR amin'ny teny malagasy zany. Nisy tokoa ny fifantenana fa olona zay hiofana no ny fantenana fa tsy olona mbola tale ny famokarana akory. Mbola isy zany a ny tombana ho atao azy dia ny AWR mandray fanapa-kevitra na ho afaka anatanteraka an'ilay asa izy na tsia. Miandry an'izay zany tsika amin'izao fotoana izao fa hatreto tompoko dia tsy mbola misy tale ny famokarana fandarana ny an'ny foibe famokarana fandarana amin'ny teny malagasy. Hinoko fa mazava tsara amintsika kosa ary soantsika ny malala an'izay a fa raha mbola misy fanontaniana tompoko mahakasika an'izany a ny fandaminana sy ny sisa dia asako mihitsy zany dia manasanao mba hiantso mivantana amin'ity larana telefonina ity
034-06-797-62
032-75-379-74
izay koa ny namarana ny fotoanantsika teto tamin'nytian'io ity a manao mandra-piona vetivety indray ny namanao mpiara-miasa aminao Elion Andriamitantso.
Kristi
Radio Feo Fanantenana.
Fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Faly tafaraka aminareo tompoko amin'izao fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra izao na manao mamiaja no eto amin'ny micro ary sama no milafin'ny teknika mirary anao mba iona amin'ny tompo amin'izao fiarahantsika eto izao. Inty aho irao aho izay ndre ny loha hevitra irahantsika mandinika androany. Manasanao andeha hiarevavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, misaotra anao fa afaka mandray ny teny avy aminao izay mamelany lokay ary diovy ny fonay mba ho tany tsara amafazana ny teninao ary itsimoka ary tombo ao izany ary itondra vokatra tsara ao amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahnay izany vavaka izany. Amen. Inty aho irao aho. Taona vitsivitsy lasa izay no nanapahan'ny fiangonana iray hevitra hanavao ny lakavy, izany hoe ny hevitra ao ambany izany. Efa hatranainy be io lakavy io. Ny antony dia mba hanaovana efitrano fiarahana mivavaka. Dia nametraka jiro vaovao no nataon'izy ireo voalohany satria no heveriny fa ahatonga ilay efitra ho tsara tare izany. Raha vao voapetaka nefa ilay jiro, izany hoe jiro maromaro, dia vao maika niseho ny aratsy n'ilay efitrano satria maneno tsy fahatomombanana ny fahazavana mamiratra. Dia tahaka izany ihany koa na tonga nisaia na tsapa tamina lahelo ireo tsy fahatanterahany ny fahitana mahatalanjona nomena azy momba ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Lozako hoy izy fitarainany, maty a fa lehilahy malotomolotra sady ato amin'ny firenena malotomolotra no itoerako, fa ny mpanjaka dia Jehovah tompony maro no efa hitany masoko. Hitantsika amin'ny Isaia toko fahenina andiny fahadimy, Isaia toko fahenina andiny fahadimy izany fakiteny izany. Ho tahaka izany ihany koa no tsapantsika raha toy isika entina eo anatrehan'Andriamanitra. Mazava tokoa ny famirapiratany ka manala ireo fialantsiny rehetra mety anana antsika. Tsapantsika ny mahavery antsika rehefa eo anatrehan'Andriamanitra. Zava-mahagaga tsy mbola niainany hatr'izay ny natrehan' Isaia tamin'izany. Dia verenantsika an-tantara. Isaia toko fahenina andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahavalo. Isaia toko fahenina andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahavalo. zao nyvakina aminaran' jesosy. De nanidina nanantona ny serafima anankiray nitondra vainafo teny an-tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara. Ary nateny ny vavako izany ka ho izy indro efa nitehika tamin'ny molotra ao io ka dia afaka ny eloko ao ary voavelany fahotanao. Ary nandre ny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay? De hoy izy aho, inty aho irao aho. Fantatr' izay aho fa ny fahotana dia midika ho fahafatesana. Ny fahafatesana mantsy no tambin'ny ota. Tsy namelantsika hiaran'ny vokatry ny fahotana nefa ilayandriamanitra fitiavana ka manintona antsika anakaiky azy bebe koa. Ny fantaniana lehibe nefa dia hoe inona no vokatry fihaonantsika amin'andriamanitra io ary nahoana no zava-dehibe izany. Voadio tamin'ny fahotana Isaia rehefa nakavainafo teo amin'ny alitara ny serafima iray ary nampiteika izany tamin'ny vavany. Azo iverina fa teo amin'ny alitara fandoroana didika azo manitra izany izay nanaovana fanelanelanana ho an'ny vahoakan'andriamanitra. Voavelan'ny fahotany ary izao dia noraisina ho mendrika zoro natrehan'andriamanitra izy. Mihoatra noho izany nefa dia niraina hisolotenan'andriamanitra any amin'izao tontolo izao izy. Malina fa niteny hoe serafima izay ampiasaina eo amin'io bokin' Isaia io dia midika hoe ilay mirehitra. Mario fa niteny nanorotsoritan'i Jesosy ny asa fanompoana nataon'i Jaona mpanao batisa ihany koa. Ao amin'ny Jaona toko fahatelo andiny fahadimy amby telopolo, Jaona toko fahatelo andiny fahadimy amby telopolo dia manao hoe izy dia jiro mirehitra ka mazava ary nahafinaritra anareo ny falianao reo vetivety tamin'ny fahazavany. Na dia mpanota aza i Jaona, nila fahasoavana sy famonjena dia nampitotika ny olona ho amin'ilay hitondra fahasoavana sy famonjena ny asa fanompony. Tonga tetỳ an-tany amin'ny mahafanehoana tonga lafatra ny voninahitry ny ray azy Jesosy ary Andriamanitra dia naniraka mpaminany iray olona mpanota izay nanao asa mitovy amin'izay ataon'ny serafima ny lanitra. Rehefa fantatr' Isaia fa voasasany fahotany, vo nilaza izy hoe inty a irao a, efa voasasany ran' Jesosy ny fahotantsika, ny fahotantsika izay nikentsika. Izao izy manontany hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay? Fantatro fa araka izay irin'ny tompo ny valiteninao. Ivavaka isika. Raha naizany an-danitro, misaotra anao ny famelan-keloka sy ny fanadiovanao anay indro izay manaiky hoirakao. Ampahirezo fa osa izahay toano ary tantano tsy hiala aminao, tsy hiala amin'ny hiraka ampanaovanao anay. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.